Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 20. oktobar, ovo su najvažniji naslovi. Manjinske partije poručile prvo pregovori sa Evropskom Crnom Gorom, pa onda sa ostalima. Usvajanje žalbe Demokratske unije Albanaca, kojem bi Ustavni sud toj stranci dodijelio mandat, bilo bi uvod u nepriznavanje izbornih rezultata, poručuju iz Demokratskog fronta. Crnogorska pravoslavna crkva mora da ima prioritet ukoliko se država opredijeli na povraćaj crkvene imovine, poručuju iz te crkve. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir blizu donošenja odluke o raspuštanju parlamenta i raspisivanju vanrednih izbora. U napadu u afganistanskoj provinciji Helmand ubijeno 6 policajaca. Ujedinjene nacije osudile napad u Bejrutu. Nakon izbora u Crnoj Gori ključno pitanje je sa kim će novu vlast formirati manjinske partije za čiju podršku su zainteresovani svi, i aktualna vlast i opozicija. Šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke Suljo Mustafić.
Mi ćemo najprije, i zaista to jeste prioritet, razgovarati sa koalicijom Evropska Crna Gora. Smatramo da nam je to i prirodan i logičan partner, i budući da smo bili partneri u prethodnom periodu, o razgovori sa njima na prvom mjestu. No naravno, ukoliko se ti razgovori ne okončaju na odgovarajući način, spremni smo da govaramo i sa eventualnim drugim partnerima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Forca neće razgovarati sa pozitivnom Crnom Gorom o formiranju manjinske vlade dok ne okončaju pregovore s postizbornom savezu sa koalicijom Evropska Crna Gora. Predsjednica Hrvatske građanske inicijative Marija Vučinović kazala je da će sa Bošnjačkom strankom i Forcom zahtjeve predložiti prvo Evropskoj Crnoj Gori. Čekat ćemo odgovor te koalicije, tek nakon toga možemo eventualno krenuti u neku drugu priču, kazala je Vučinović, a prenosi Pobjeda. Eventualna odluka Ustavnog suda kojom bi protivzakonito bila usvojena žalba Demokratske unije Albanaca i toj partiji dodijeljen poslanički mandat, bila bi uvod u nepriznavanje izbornih rezultata, tešku političku krizu u zemlji, izlazak naroda na ulice, saopštio je za Dan funkcioner Demokratskog fronta Andrija Mandić. Niko nema pravo, pa ni Ustavni sud, da mijenja volju naroda i rezultate izbora koje je utvrdila Državna izborna komisija, upozorava Mandić. Crnogorska pravoslavna crkva mora da ima prioritet ukoliko se država opredijeli na povraćaj crkvene imovine, kazao je advokat SPC-a Željko Tomović, navodeći da je za tu crkvu najbitnije omogućavanje vršenja vjerskih obreda. Tomović je, komentarišući odluku Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, po kojoj je Crna Gora dobila međunarodni pravni spor po tužbi Srpske pravoslavne crkve, kojoj se pridružila i Srbija, kazao da se SPC ponaša politički u Crnoj Gori. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir rekao da je blizu toga da donese odluku o raspuštanju federalnog parlamenta i raspisivanju vanrednih izbora. Da bih zaustavio dalje razvoj krize, nerad parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i ispaštanje građana, jedino rješenje je raspuštanje parlamenta i raspisivanje vanrednih izbora, i blizu sam te odluke, rekao je Budimir za Sarajevsko oslobođenje. 4 molotovljeva koktela bačena su jutros na studentski dom Goce Delčev u Skoplju, ali povrijeđenih nije bilo, potvrđeno iz makedonske policije. Prema prvim informacijama, nepoznata lica jutros oko 5 sati došla automobilom do tog studentskog doma i bacila 3 molotovljeva koktela u dvorište, dok je jedan završio na terasi sobe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U napadu pobunjenika u afganistanskoj provinciji Helmand ubijeno je 6 pripadnika afganistanske policije, saopštile su lokalne vlasti. Napad na kontrolni punkt izveden je uz podršku iz redova policije. Naime, u trenutku kada su pobunjenici otvorili vatru na kontrolni punkt, jedan policajac i jedan kuvar u toj policijskoj jedinici su u koordinisanom napadu ubili dvojicu kolega. Savjet bezbjednosti UN-a osuđuje teroristički napad koji se dogodio juče u Bejrutu, u kome je poginuo i šef libanske obavještajne službe i još 8 osoba, i pozvao Libance da sačuvaju nacionalnu bezbjednost. U saopštenju članice Savjeta bezbjednosti navode da će pomoći libanskoj vladi u naporima da pronađe i kazni krivce. Specijalni izaslanik UN-a i Arapske lige za Siriju Lagdar Brahimi doputovao je u Damask, gdje će pokušati da dogovori prijevremeni prekid vatre između sirijskih vlasti i pobunjenika koji vode borbe duže od 19 mjeseci. Brahimi je naveo da će o tome razgovarati sa svim segmentima sirijskog društva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, tematski dio subotnje emisije počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. U Crnoj Gori su se dogodili izbori. Koalicija Evropska Crna Gora osvojila je najviše glasova, ali savez čiju okosnicu čine DPS i SDP prvi put je ostao bez apsolutne vlasti nakon 2001. godine. Nakon izbora, jasno je da bez podrške partija manjinskih naroda, Bošnjačke partije, Hrvatske građanske inicijative i albanskih partija ne može da bude formirana nova vlast u Crnoj Gori. Profesor Svetozar Jovićević kaže da je to na neki način istorijska pravda.
Ima pravde da oni, kao što su odlučujući djelovali na ostvarenje državnog statusa Crne Gore, da sad i odlučujući djeluju na promjenu stanja u Crnoj Gori, što bi dobro bilo i za njih sam.
I kako to biva kada nema apsolutne većine, onima koji su tas na vagi, a to su ovoga puta manjinske partije, pristižu brojne ponude. Već su načelno razgovarali sa predstavnicima Evropske Crne Gore. U savez ih pozivaju i Demokratski front i Pozitivna Crna Gora, koja ih zove u manjinsku prelaznu vladu. Osim te, čuli smo i za ideju o formiranju vlade narodnog jedinstva. No po ocjenama analitičara, takva vlada nije moguća, jer bi morala da uključi sve, pa i one oštro suprotstavljene političke takmace. Goran Danilović iz Demokratskog fronta kaže da nikakva vlada sa DPS-om nije moguća.
Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije koji razjedaju društvo u svim segmentima, upravo je to jedan od razloga zbog kojega je nemoguće praviti neku vladu jedinstva i spasa sa DPS-om.
Za Aleksandra Damjanovića iz SNP-a moguća je jedino tehnička vlada,
u kojoj bi bili eksperti, odnosno politički neeksponirane ličnosti.
Uporedo sa parlamentarnim izborima, u Nikšiću su održani i lokalni. O budućoj vlasti u tom gradu odlučivaće oni koji pridobiju podršku Pozitivne Crne Gore. Srđan Perić, direktor Pozitivne, potvrdio je da su dobili od DPS-a ponudu za pregovore o eventualnoj koaliciji u Nikšiću.
Ono što je jako bitno za nas, prosto nećemo ići od fona onoga što smo rekli u predizbornoj kampanji. Tokom naredne sedmice očekujemo sednicu glavnog odbora kada će biti zauzet stav upravo o pristiglim pozivima na razgovor.
Da li se nakon nedeljnih izbora i rasporeda političkih snaga u budućem skupštinskom sazivu stvara povoljnija politička klima za ubrzanje NATO integracija? Savo Kentera iz Atlantskog saveza Crne Gore.
Vjerujem, znači na kraju kada se bude odlučivalo o tom pitanju da ćemo imati dvotrećinsku većinu koja će biti za to da Crna Gora uđe u NATO. Na taj način će se dati jedan zaista veliki legitimitet čitavom procesu.
Kako su u sindikatu kombinata aluminijuma Podgorica reagovali na najavu ministra Kavarića da će za par dana stići bar dvije ponude za preuzimanje kapa? Predsjednik sindikata Rade Krivokapić.
Moramo priznati da se mi u kapu već oladili od novih investitora investicije zato što to dugo traje, mada ne sumnjamo da je to tačno sad. Onaj problem s kojim će se svesti novi investitor kao i starije, to je rešavanje problema električne energije. Tako da ne vidimo da se taj problem može tako brzo riješiti.
Službenici policije i tužilaštva provjeravaju dokumentaciju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava zbog prijava da je bilo kršenja zakona prilikom podjele novca iz tog fonda. Milan Radović iz Građanske alijanse.
Postoji tu i konflikt interesa, gdje ljudi koji dijele novac na kraju su i sami korisnici tog novca.
Udruženja slijepih i osoba sa hendikepom skrenula su proteklih dana pažnju da se novac koji je u budžetu namijenjen za njihovo zapošljavanje i veće uključivanje u društvo ne troši u te namjene. Goran Macanović iz Udruženja mladih sa hendikepom.
Pa to traje 2011. godine, je u oko 10 miliona eura ostalo neutrošeno. Ove godine po nekim mojim predviđanjima će biti oko 6,5 miliona. Znači je nenamjenski utrošeno, dakle mi ne znamo gdje je utrošeno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prošlonedjeljni parlamentarni izbori u Crnoj Gori su prvi plan izbacili političke partije manjinskih naroda koje su nastupile samostalno i bez kojih sada nije moguće formirati buduću vlast. Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Forca već pregovaraju o postizbornoj koaliciji sa dosadašnjim koalicijnim partnerom Evropskom Crnom Gorom, ali ističu da će pregovarati i sa drugima. Tim povodom gost u intervju Radija Slobodna Evropa je šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke Suljo Mustafić. Gospodine Mustafiću, predstavnici Bošnjačke stranke, Hrvatske građanske inicijative i Force dogovorili su zajednički nastup u pregovorima o postizbornim savezima. Sa kakvom platformom ćete izaći pred potencijalne partnere za formiranje vlasti u Crnoj Gori? Zapravo, što je suština zahtjeva sve tri manjinske partije?
Platforma sadrži ono što su krucijalni zahtjevi manjinskih naroda u Crnoj Gori, a koje sada predstavljaju ove partije kao njihovi autentični predstavnici, i uglavnom se odnosi na unapređenje položaja i statusa manjinskih naroda te boljih uslova života u sredinama u kojima žive pripadnici Bošnjaka, Hrvata, Albanaca. Naravno, mi imamo široko razumijevanje između nas kao nekih partnera u ovom savezu i sigurni smo da ćemo i kod naših eventualnih koalicijskih partnera naići na razumijevanje za naše zahtjeve.
Mediji već danima špekulišu kako ćete tražiti konkretne pozicije u budućoj vlasti. Koliko je to daleko od istine, a koliko blizu?
Nama je mnogo bitnije da riješimo statusna pitanja, da sistemski rješavamo probleme koje se tiču manjinskih naroda, što naravno ne znači da u eventualnom formiranju buduće vlade nećemo tražiti nekoliko resora. Ne bih se sada bavio medijskim špekulacijama, ali u svakom slučaju mislimo da nam i kapacitet koji imamo kao predstavnici manjinskih naroda, boga mi i broj glasova koji smo osvojili na proteklim izborima, daje mogućnost da pregovaramo sa dosta, da kažem, čvrstih pozicija i naravno da i kroz taj vid učešća u izvršnoj vlasti možemo ostvarivati ono što su interesi manjinskih naroda.
Prije par dana ste izjavili da su vam još aktuelni partneri iz vlasti, odnosno koalicija Evropska Crna Gora, prioritetni u pregovorima. Što to znači? Da li ćete razmatrati samo njihovu ponudu ili ćete tek nakon što sagledate i ostale donijeti konačnu odluku?
Pa nakon što usaglasimo platformu i usaglasimo se među sobom od tim principima daljeg zajedničkog djelovanja, mi ćemo najprije, i zaista to jeste prioritet, razgovarati sa koalicijom Evropska Crna Gora. Smatramo da nam je to i prirodan i logičan partner i da ipak, budući da smo bili partneri u prethodnom periodu, razgovori sa njima su na prvom mjestu. No naravno, ukoliko se ti razgovori ne okončaju na odgovarajući način, spremni smo da razgovaramo i sa eventualnim drugim partnerima.
U blog za formiranje buduće vlasti vas zovu iz Demokratskog fronta, no njih baš i ne vidite kao moguće partnere u vlasti. Koji su ključni razlozi?
Pa rekli smo više puta i ponovili smo dakle da sadašnje, da partnerstvo dakle mora se bazirati na uzajamnom povjerenju, ali boga mi na uzajamnim sličnostima ili makar programskim odrednicama koje vas vezuju. Nažalost, taj blok, odnosno konsultanti toga bloka u prethodnom periodu nijesu mnogo uradili u smislu eliminisanja nekih mogućih prepreka u pregovorima, odnosno onih odrednica u svojim programima koji bi opterećivali te pregovore, a to su prije svega odnos prema ratu i genocidu koji se desio u Bosni i Hercegovini, kada su albanske partije u pitanju, odnos prema priznavanju Kosova i još niz drugih stvari koje se uglavnom tiču prošlosti, nedavne prošlosti na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, ali svakako naš nedvojbeni stav je da Crnu Goru vidimo u NATO alijansi. Mislimo da u tom bloku postoje krupne razlike koje taj blok čine veoma heterogenim i po ovom pitanju i veoma teško bi se mogli oko toga dogovarati.
U redu, pojedini ljudi iz Demokratskog fronta su bili sljedbenici politike koja je dovela do rata na prostorima bivše Jugoslavije i bili partneri režimu Slobodana Miloševića. Također njihov stav o genocidu u Srebrenici, o zločinima u Bosni i Hercegovini, također je kamen spoticanja. No zar u redovima Evropske Crne Gore, i to na najvišim pozicijama, ne vidite one koji su također bili partneri Miloševiću i koji su bili na čelu države u vrijeme deportacije, recimo bosansko-hercegovačkih izbjeglica, u vrijeme egzodusa Bukovičana?
Znate, i u frontu i među nekim drugim opozicijnim partijama, kao vladajućoj partiji, postoje neki političari koji su bili u toj ideologiji koja je sprovodila ili pomagala Slobodanu Miloševiću da čini ova zlodjela po Crnoj Gori i nad njenim građanima ili u okruženju Crne Gore. Ali u svakom slučaju moramo se složiti s jednom činjenicom da je od prije nekih 15 godina, 1997. godine, okosnica sadašnje koalicije za Rusku Crnu Goru, a to je gospodin Đukanović i ljudi okupljeni oko njega u njegovoj partiji, su napravili otklon od politike Slobodana Miloševića i taj otklon i ta sinergija koja se kasnije desila sa manjinskim narodima dovela je do nezavisnosti Crne Gore. Dakle, to je nešto što su političke činjenice i nešto što je diferencija specifika koja određuje odnos vlasti, odnosno ove koalicije ili DPS-a prema ključnim državotvornim pitanjima Crne Gore i prema manjinskim narodima od 1997. godine.
Međutim, također je činjenica da Crna Gora, njeni građani, kompletno društvo još nemaju ni jednu pravosnažnu presudu za ratne zločine počinjene na njenoj teritoriji, za zločine pojedine počinjene nad Bošnjacima.
Apsolutno, i mi ćemo i kroz institucije, to nam je zapravo i jedan od važnih ciljeva, se zalagati da se ti procesi dovedu do kraja, dakle da se pravosnažne presude i za slučaj deportacija bošnjačkih izbjeglica iz Crne Gore i za slučaj etničkog čišćenja sela Bukovice kod Pljevalja i za Kalođerski Laz i za Morin i za slučaj Štrbaca, da se svi ti slučaje do kraja rasvijetle i da se i ustanovi i komadne odgovornosti i objektivne odgovornosti za sve ovo što se dešavalo u 90. godina, jer smatramo da samo na takav način se mogu do kraja vraćati povjerenje građana u institucije države, odnosno povjerenje manjinskih naroda koje još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou kada su državne institucije u Crnoj Gori u pitanju.
Vratimo se postizbornim ponudama. Manjinske partije su dobile i poziv pozitivne Crne Gore za razgovor o formiranju manjinske prelazne vlade. Koliko vam je ta ideja interesantna? Inače, utisak javnosti je da su programi pozitivne i manjinskih partija vrlo slični kada je u pitanju Crna Gora i evropske integracije.
Pa u neku ruku ste u pravu što se tiče nekih programskih odrednica, mada naravno čini nam se da je pozitivna Crna Gora ipak jedan konglomerat različitih političkih ideja i ideja, boga mi, koje baš i ne vide manjine i manjinske partije kao autentične predstavnike, nego i oni na neki način pokušavaju da kroz svoju, da kažem, kroz svoj neki obrazac ponašanja i djelovanja malo stave u stranu manjinske političke interese, ali u svakom slučaju da neke njihove ideje su nam programski ipak bliske i možda bi se moglo razgovarati i sa njima o nekoj budućoj saradnji. Ali politički kapacitet koji imaju i manjinske partije i pozicija Crna Gora čini nam se da je toliko ipak mali da može činiti jednu stabilnu buduću vladu, makar i u tradicionalnom periodu. Dakle, o svim ovim odlukama koje su na dnevnom redu i koje će donijeti Bošnjačka stranka i vjerovatno i ostale partije koje su sada u ovom, da kažem, malom političkom savezu, će se izjasniti naši partijski organi, glavni odbor i predsjedništvo narednih dana i naravno tek na temelju tih odluka mi ćemo napraviti dalje političke korake.
Gost u intervju Radio Slobodna Evropa bio je šef poslaničkog kluba Bošnjačke stranke Suljo Mustafić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije dvije priče iz regiona. Nakon incidenata na utakmici u Kruševcu još se ne stišava bura povodom rasističkih uvreda navijača Srbije upućenih jednom od mladih igrača Engleske. U trenutku kada vodeći svjetski mediji i engleska javnost govore o srpskim navijačima kao nepopravljivim rasistima, premijer Srbije Dačić očekuje da će istraga ukazati na sve koji su odgovorni. U sjenci tih događaja pravosudne vlasti u toj zemlji počele su izmjene krivičnog zakonika od kojih se očekuje da pomognu u suzbijanju krivičnog djela uobičajenog u Srbiji, zločina iz mržnje, priča Milana Nešića.
Po ponašanje majmunskih krika upućenih gostujućim fudbalerima iz Britanije i opšta tuča na terenu, slike su koje je Srbija još jednom poslala sa svojih sportskih terena. I to samo nekoliko dana nakon tuče navijača Partizana za vreme evropske rukometne utakmice tog kluba, kada je predstavnik Evropske rukometne federacije pogođen cipelom u glavu. Kao i svaki put do sada, nadležni su najavili konkretne mere. Tako premijer i ministar policije Ivica Dačić očekuje skore rezultate istrage incidenta rata u Kruševcu.
Ja sam dao nalog da se utvrdi puna istina onome što je bilo i da se preduzmu sve neophodne mere, nevezano od toga šta ko traži iz Evrope ili iz sveta. Naši huligani su učili od engleskih. Prema tome, mislim da bi trebalo sada da malo i oni naši koji treba da sprovode zakon uče od Engleza.
Zvaničnici Evropske unije sa druge strane ne skrivaju zabrinutost. Ambasador Evropske unije u Srbiji Vincent Dežer upozorava da incidenti poput poslednjeg u Kruševcu štete imidžu države, zbog čega je potrebno poboljšati prevenciju i pooštriti kazne. To je naravno samo deo slike koju čine nacionalistički ispadi na stadionima, premlaćivanje pripadnika LGBT populacije, paljanje stranih ambasada, lomljenje izloga, pa čak i rasističke uvrede na račun igrača koji nastupaju u domaćim klubovima koje Srbija šalje poslednjih godina u svet. To je jedan od razloga zbog kog su pravosudne vlasti započele izmene krivičnog zakonika kojim će se sankcionisati zločin iz mržnje kao otežavajuća okolnost pri izvršenju krivičnog dela. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Danilo Nikolić objašnjava da se država na to odlučila zbog sve češćih napada motivisanih isključivo različitostima.
To znači da će se učinioci ovih krivičnih dela naći u situaciji da im posebni minimum kazne za određeno krivično delo, recimo nasilničko ponašanje ili bilo koje drugo krivično delo, ne može biti ublažavano, odnosno da će biti strožije kažnjavani u odnosu na počinioce koji takvo delo nisu izvršili iz mržnje.
Ali će tu moći da se sankcionišu i pretnje, recimo otvoreni pozivi na...
Ako se pretnje mogu kvalifikovati kao krivično delo ugrožavanja sigurnosti, da.
Koliko je to ovo sve što ste rekli, koliko je to ozbiljan problem?
Pa ozbiljan je problem, uzmite situacije parade ponosa i njenom, kad je održana, koja je to količina nasilja bila.
Promene krivičnog zakonika inicirali su Komitet pravnika za ljudska prava i udruženje Gay Straight Alliance. Uprkos tome što država, kao i u donošenju drugih važnih odluka kasni, u komitetu ocenjuju da se radi o prvom koraku u obračunu sa svakodnevnim porastom nasilja, rasizma i mržnje. Ipak, Milan Antonijević upozorava da je ovo samo početak, jer u konačnoj verziji izmena očekuje da zločin iz mržnje ne bude samo otežavajuća okolnost, već krivično delo.
Porast nasilja koji je motivisan mržnjom izuzetno veliki, da je kaznena politika blaga i da ne postoji ta izvesnost kažnjavanja kada vi činite zločin iz mržnje, već se to karakteriše kao neko blaže krivično delo, uopšte ne uzima obzir motiv koji bi trebalo da poveća kazne koje se izriču onima koji vrše krivična dela. U svakom slučaju će se na ovaj način omogućiti da se nasilje koje se dešava na ulicama svih gradova koje je upereno protiv marginalizovanih grupa, nacionalnih, verskih i drugih manjina manji, tako da je dobro da država jasno pokaže da je mržnja i nasilje koje proizlazi iz mržnje nešto protiv čega se jako i odlučno bori i to je sigurno jedan doprinos tome da se i sve druge slobode unapređuju kroz neke druge mere države.
Inače, inicijativa za izmene krivičnog zakonika dostavljena je predstavnicima prošle vladi, ali uprkos obećanjima nije sprovedena u delo. Sada je taj proces otpočet, ali je jedna od manjkavosti predloga da kazne nisu precizno određene. To je jedna od stvari na koje sa nadležnima treba raditi, kaže Lazar Pavlović iz udruženja Gay Straight Alliance.
Za krivično delo ima jedno svojstvo da kada se učini prema pojedincu ili grupi, ono za svoju posljedicu sem po to pojedincu ili grupu ima i širenje straha i nesigurnosti među, možemo reći, svim ljudima i osobama koje dele to isto lično svojstvo i zbog toga je šire društveno opasno izvršiti tako krivično delo.
Da bi trebalo da se promeni da bi bilo još bolje rešenje.
Da se konkretni odredi i visina kazne za tako krivično delo i da se po nekim osnovima i svojstvima dopuni tekst zakona. Bitno je da se postigne što širi konsenzus u parlamentu, mi to smatramo da to bude predlog vlade i da bez obzira da li poslanici koji će glasiti to dolaze iz vlasti ili opozicije da se postigne što širi konsenzus jer tiče se svih građana i građanki Srbije.
U Srbiji se očekuje skori početak javne debate o predloženim rešenjima koje se odnose na izmene krivičnog zakonika. Stručnjaci su do sada stalno ponavljali da zbog neadekvatnih kazni i neefikasnog pravosuđa nužno dolazi do ponavljanja rasnih, nacionalističkih i homofobnih fizičkih i verbalnih napada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Povodom Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima još jednom je istaknuto da Bosna i Hercegovina nije uradila dovoljno na procesuiranju i prevenciji tog krivičnog djela. Naime, od nekada zemlje tranzita Bosne i Hercegovine je sve više država porijekla žena koje su seksualno eksploatisane. Žrtve trgovine ljudima uglavnom su maloljetne bosansko-hercegovačke državljanke, a u posljednjih nekoliko godina evidentirano je 150 djevojaka. Priča Selme Boračić.
Ako nisam imala određeni iznos novca koji bi mu dala, on bi me tukao, prijetio, čupao me za kosu, gurao i nisam znala šta da radim. Nikom nije mogao da pomogne, bila sam sama i uplašena.
Ona je samo jedna od 150 BH državljanki koje su u posljednjih 5 godina otjerane u seksualno ropstvo. Svoja tragična iskustva ispričala je u sklopu serijala Javna istraga koji su radili Federalna uprava policije i Mebius Film produkcija. Trgovci ljudima uglavnom vrbuju maloljetne djevojke iz siromašnih porodica, kaže izvršna direktorica nevladine organizacije Žena BiH iz Mostara, Azra Hasanbegović.
Žrtva je mahom i siromašne porodice, način vrbovanja je uvijek isti, dakle to su poznate osobe koje na neki način je provuku ili čekaju ispred škole.
Žene iz Bosne i Hercegovine, ali sve češće i mlade djevojke, odvode se u Azerbejdžan, Hrvatsku te zemlje Evropske unije u svrhu seksualnog iskorištavanja ili prisilnog rada. Koordinatorica mreže Ring, koja okuplja 12 nevladinih organizacija, Mara Radovanović, ističe kako se zbog teške finansijske situacije, ali i tradicije, najviše odvode maloljetne Romkinje.
One su na posebnom udaru jer zloupotrebljava se jedan romski običaj, a to je rana udaja, pa se djevojčice recimo uz obećanje udaje za nekog tamo momka, odvode se tamo, taj momak uopšte ne postoji, to je jedan put trgovine u stvari.
Načelnik službe za operativnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu Boris Jovanović navodi jedan od primjera odvođenja BH djevojaka u države Evropske unije gdje su bile prisiljavane na pružanje seksualnih usluga.
Jedan slučaj iz Srednje Bosne, čovjek koji je porijeklom iz toga mjesta, dolazio, odvodio djevojke obećavajući im da će tamo dobiti posao, da onda kad one dođu tamo kaže, e pazite, ja ne mogu sad vama da sredim papire, vi se morate udati za nekoga čovjeka i one jadne potpišu taj brak. I naravno onda ih on prisiljava na raznorazne seksualne usluge za druge ljude i tako dalje.
Trgovina ljudima više se ne ograničava samo na seksualno iskorištavanje djevojaka i žena. Novi oblik trgovine odnosi se i na iskorištavanje uglavnom djece koja se primoravaju da rade ili prose. Prema riječima direktorice Udruženja Budućnost iz Modriče Gordane Vidović, u porastu je broj dječaka i djevojčica koje organizovane kriminalne grupe primoravaju na prosjačenje.
Roditelji najčešće eksploatišu svoju djecu koja im donose novac da bi oni trošili za neke svoje, najčešće za alkohol i cigarete. Ukoliko ne donesu, onda djeca dobijaju batine.
Glasnogovornica organizacije Novi put iz Mostara Edisa Demić navodi jedan od primjera iskorištavanja BH radnika.
Mi smo imali slučaj Azerbejdžan gdje je preko 800 naših radnika završilo u Azerbejdžanu, kojima su oduzeta osnovna ljudska prava samim time što su im oduzeti dokumenti, ograničena sloboda kretanja, nemogućnost kontaktiranja njihovih porodica.
Na kraju, kada se sve sabere i oduzme, BH pravosudni sistem, ali i predstavnici vlasti, malo su uradili u borbi protiv trgovine ljudima. Zbog toga je Bosna i Hercegovina, a prema ocjeni američke vlade, pala na niži nivo. Savjetnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Saliha Đuderija smatra kako je u borbi sa ovom modernom pošasti zakazalo kompletno društvo.
Bosna i Hercegovina posljednjih godina je nešto lošija u ocjenama na koji način se bori protiv trgovine ljudima, jer nije bilo ni dovoljan broj pokrenutih istraga i osuđenih ljudi za ovaj oblik organiziranog kriminala.
Pretpostavlja se da je broj žrtava u Bosni i Hercegovini veći, jer je teško prepoznati žrtvu trgovine ljudima. Tokom 2011. godine dva skloništa pod upravom nevladinih organizacija zbrinula su ukupno 21 žrtvu, od kojih 18 djece. I dok sve veći broj BH državljana postaje žrtvom trgovine, BH vlasti ali i pravosudne institucije ponašaju se kao da se ta najteža krivična djela ne događaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Još jednom naslovi dana, manjinske partije poručile prvo pregovori sa Evropskom Crnom Gorom, pa onda sa ostalima. Usvajanje žalbe Demokratske unije Albanaca, kojim bi Ustavni sud toj stranci dodijelio mandat, bila bi uvod u nepriznavanje izbornih rezultata, poručili iz Demokratskog fronta. Crnogorska pravoslavna crkva mora da ima prioritet ukoliko se država opredijeli na povraćaj crkvene imovine, poručili iz te crkve. U napadu u afganistanskoj provinciji Helmand ubijeno 6 policajaca, Ujedinjene nacije osudile napad u Bejrutu. Bilo je to sve ove subote 20. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušaoci, na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.